สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะก็เป็นวันเรียนของเรานะวิชา strategic management ใน international business management นะครับวิชากลยุทธ์ในสัปดาห์ที่5วันนี้หลังจากหยุดช่วงสงกรานต์ไปนะก็มีการบ้านชินเบอร์นะเราก็ต้องมาส่งงานกันเปิดเรียนมาปุ๊บอาจารย์ก็รีแคปก่อนก็ทวนก่อนจำได้ไหมว่าเรียนอะไรไปบ้างเราจำได้ว่าสัปดาห์นู้นนะก่อนหยุดสงกรานต์เนี่ยเราเรียนเรื่องของ5 generic competitive strategy คือ5กลยุทธ์ทั่วไปในเชิงการแข่งขันซึ่งประกอบไปด้วย5อย่างนี้ครับก็คือ1เรื่องของ low costนะ low cost provider เป็นคนที่แบบว่าทำบริษัทออกมาแล้วก็สินค้าราคาถูกมากๆแล้วก็ขายไปทั่วโลกอะไรเงี้ยหรือขายในกับกลุ่มลูกค้าวงกว้างนะแบบที่1แบบที่2ก็อาจจะเป็นต้นทุนต่ำเหมือนกัน low cost เหมือนกันแต่ว่า niche หน่อยก็คือเน้นกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจงบางกลุ่มนะทีนี้อีกฝั่งนึงนะแบบที่3ก็คือเป็นพวก high value คือสินค้าที่มีราคาแพงแถม well known ด้วยเป็นที่รู้จักมากๆเราเคยยกตัวอย่างอย่าง iPhone รุ่นแพงๆนี้เป็นต้นใช่มั้ยคนรู้สึกโอ้โหอยากได้อันนี้มากเลยชอบสุดๆเลยฟีเจอร์ดีมากๆเลยแล้วคนก็ใช้นะไม่ว่ามันจะแพงแค่ไหนนะอันที่4คือ high value เหมือนกันคือของแพงแต่ว่านิชมากๆจำเพาะเจาะจงเป็นบางกลุ่มมากๆสมัยก่อนเทสลาก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่สมัยนี้อาจจะเหลือเพียงอย่างเช่นกระเป๋าหลุยส์มั้ยนะกระเป๋าโค้ชอะไรพวกนี้นะหรือโอ้กระเป๋าแพงๆผมจำชื่อยี่ห้อไม่ได้มีเยอะแยะมากมายที่ใบละเป็นแสนๆหลายๆแสนเลยหรือบางใบนี่แบบเป็นล้านเลยอันเนี้ย high value แล้วก็นิชนะครับแต่ท้ายที่สุดคือแบบที่5และเจ๋งที่สุดเลยเขาเรียกว่า best cost provider ก็คือว่าของดีด้วยราคาสมเหตุสมผลด้วยแล้วทุกคนน่ะส่วนใหญ่จะพยายามมาขยับอยู่ในตำแหน่งนี้ใน position นี้เพราะว่าการที่อยู่ใน position นี้แปลว่าคุณขายได้กว้างมากนะแล้วก็ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลายๆแบบนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องเจ๋งมากๆด้วยนั่นคือในส่วนที่ recap ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 10-15 นาทีเสร็จแล้วเราก็โดน presentation กันเพราะว่ามันเป็นช่วงมิดเทอมด้วยนะ presentation เนี่ยก็กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มอื่นนะซึ่งเขาได้โจทย์แบบเดียวกับเราเลยคือ low cost provider แต่ของเขาเป็น differentiation คือมีความแตกต่างคือของถูกแหละแต่ค่อนข้างมี uniqueness นะมีความจำเพาะเจาะจงค่อนข้าง niche นะได้รับโจทย์ไปเขาก็คิดมาว่าเป็นธุรกิจซูชิเรสตอรองเขาใช้ชื่อซูชิX เขาเน้นขายบุฟเฟ่นะดีไซน์หน้าร้านออกมามี50ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะจะกระจายอยู่ทั่วประเทศ200สาขาตามห้างสรรพสินค้าต่างๆชื่อดังใช่ไหมจะมีออกชาร์ตเป็นยังไงกระบวนการจัดการบริหารธุรกิจเป็นยังไง business projection financial projection เป็นอย่างไรคือฐานะการเงินเป็นยังไงการบริหารธุรกิจต้นทุนธุรกิจเป็นยังไงก็ดีมากๆนะเขาก็คิดมาซึ่งคนละแบบกับเราเลยนะเราไม่ได้คิดในเรื่องของ business management มากนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิชา strategic management แล้วสิ่งที่เรียนมาก่อนหน้านะมันเป็นเรื่องของ competitive advantage competitive analysis เราก็เลยทำเรื่อง competitive analysis มากกว่าแล้วก็ผลลัพธ์ของเขาเนี่ยคือเขา low cost จริงๆนะค่อนข้าง low cost ก็โอเคนะสำหรับร้านซูชิที่เป็นบุฟเฟ่นะทีนี้อาจารย์ก็เลือกกลุ่มเราเลยแจ็คพอตมากเป็นกลุ่มต่อไปนะซึ่งตัวอย่างมีแค่2กลุ่มเท่านั้นเองเราแจ็คพอตจริงๆเราไปโดนเป็น low cost provider แต่เป็นแบบ mass เป็นแบบ broad คือกระจายไปได้ทั่วโลกทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดกันมาทีมของเราคิดกันมาเป็นเบนโตะนะทำซูชิออกมาเป็นข้าวกล่องแล้วก็เรามี2รูปแบบธุรกิจคือเราทำเองแล้วเราก็เปิดแฟรนไชส์ด้วยซึ่งเราเน้นว่าร้านของเราจะเป็นร้านเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคนสามารถมา grab and go ได้นี่กลยุทธ์เรานะแล้วก็เพื่อให้ต้นทุนมันถูกเราจะใช้เครื่องออโต้แมชชีนเป็นออโตเมชันคือเครื่องทำซูชิเลยง่ายๆไม่ต้องใช้ไฮสกิลเพอร์ซันไม่ต้องใช้คนเพราะว่าคนเนี่ยเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างแพงนะแล้วอันนี้คือกลยุทธ์เราแล้วเราก็ในมุมแฟรนไชส์เราก็ปล่อยแฟรนไชส์ด้วยเพราะฉะนั้นแฟรนไชส์สำหรับในเศรษฐกิจแบบนี้นะเราก็คิดออกมาเราใช้ Pestle Analysis ตามที่เรียนมาเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะก็เอามาอยู่ในนี้อาจารย์ก็จะถูกใจหน่อยกับสิ่งนี้แล้วก็เรื่องของกลยุทธ์การตลาดเรามีpromotional strategy ซึ่งอันนี้เป็นพาร์ทที่ผมทำเลยก็คิดออกมาใน2รูปแบบออฟไลน์กับออนไลน์ในแบบออฟไลน์ก็คือแฟรนไชส์ใช่ไหมแฟรนไชส์เรามีคีออสสำเร็จรูปเรามีบูธสำเร็จรูปนะเรามีเครื่องจักรอัตโนมัติทำนะเราสอนระบบอะไรพวกนี้อันนั้นแบบที่1 นะ แล้วก็เรื่องของถ้าเป็นตัวที่เป็นออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นโซเชียลมีเดียจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาทำมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้แต่มีส่วนที่เจ๋งแล้วส่วนใหญ่คนอื่นค่อนข้างชอบจะเป็น Affiliate Marketing Affiliate Marketing คือเป็นกลยุทธ์การตลาดแบบที่ตอนนี้เพิ่งเริ่มฮิตในกลุ่มที่ค่อนข้างแคบนิดนึงมันคือการที่เวลาคุณใช้โมบายแอปพลิเคชันหรือใช้อะไรก็แล้วแต่นะกับสินค้าบางอันแล้วคุณโปรโมทให้อ่ะนะคุณสามารถหาเงินได้ด้วยอาจจะได้เป็นรีวอร์ดได้เป็นโทเค็นหรือว่าได้เป็นเงินจริงเอาไว้ใช้ดิสคาวต์ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์อย่างนี้ก็ได้หรือใช้เป็นเงินจริงๆก็ได้เข้าท่าไหมเพราะฉะนั้นบางทีแค่คุณrecommend หรือ repost ของเราเนี่ยคุณก็ได้ตังค์แล้วกับอีกอันนึงก็คือคุณสามารถสนับสนุนแล้วก็ทำให้ไปชวนเพื่อนมาแล้วเพื่อนซื้อคุณได้คอมมิชชั่นอันนี้คือ affiliate marketing ที่ผมไป research แล้วก็หามาแล้วก็ใส่มาอยู่นี้ก็ได้รับความสนใจนะอันนี้คือส่งกันบ้านเรียบร้อยปุ๊บวิเคราะห์กันเสร็จก็มาถึงส่วนที่เราเรียนในวันนี้นั่นก็คือsupplementing the choosing competitive strategy มันหมายถึงกลยุทธ์อื่นๆกลยุทธ์การแข่งขันอื่นๆที่ควรนึกถึงแล้วเราต้องเลือกซึ่งมันมีหลายอันมากมันมีประมาณ 5-6 อันแต่ว่าวันนี้เราพูดถึงแค่4อันจริงๆพูดถึงแค่3อันแต่อีอันที่4เนี่ยกลายเป็นกันบ้านสบายใจมากเลยกันบ้านเยอะจริงๆนะอันที่1 นะคือการที่เราต้องนึกถึงกลยุทธ์การแข่งขันอื่นน่ะมีอะไรก็คือเราหาก่อนว่าเราจะโจมตีชาวบ้านชาวช่องไงนี่เป็นหลักคิดอันที่1เว้ยชวนเราไปตีชาวบ้านนะอันที่2คือคิดว่าเราตัวเราเองเนี่ยน่าจะถูกโจมตีอะไรแล้วเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรอันนี้แบบที่2ก็ถูกนะเพราะเรายืนอยู่ท่ามกลางธุรกิจเหมือนอยู่ท่ามกลางกลุ่มสิงโตถูกมั้ยเราคงคาดหวังว่ามันจะไม่กินเราหรือไม่โจมตีเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เนาะถูกมั้ยก็ต้องคิดว่าจะโปรเทคยังไงปกป้องตัวเองยังไงก็เป็นแนวคิดที่ดีอันที่3คือคิดพิจารณาว่าคุณจะเป็น first mover ไหมคือเปิดก่อนได้เปรียบไหมบางครั้งมันไม่ใช่บางครั้งมันเป็น fast follower คือเป็นที่2คือฉันทำตามที่2บางทีก็ได้เปรียบแต่หรือบางครั้งอันสุดท้ายเลยก็คือว่าเป็นผู้ตามคนสุดท้ายได้เปรียบกว่ามันมีหลักคิด3อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าไอ้คนเปิดก่อนเนี่ยไม่ว่ามันทำอะไรออกมามันเหมือนมันเซตสแตนดาร์ดมันเป็นคนตั้งมาตรฐานใช่ไหมไอ้นี่ไอ้คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5เนี่ยมันเห็นที่หลังอ่ะมันเรียนแบบแล้วมันพัฒนาแล้วเกิดมันทำได้ดีกว่าเรามันอาจจะแซงเรามาจากข้างหลังก็ได้นะเพราะนั้นนี่คือจุดที่เราจะต้องคิดนะ3ข้อละข้อที่4ก็คือที่บอกว่าเป็นการบ้านได้ไปก็คือ vertical integration คือการคิดถึงซัพพลายเออร์ด้านหลังว่าเราจะผูกเขายังไงนะจนกระทั่งมาถึงกลุ่มลูกค้าด้านหน้าหรือพาร์ทเนอร์ที่อยู่ด้านหน้าคนที่เป็นแฟรนไชส์อะไรเงี้ยเป็นต้นได้หมดและอันสุดท้ายเลยซึ่งยังไม่เรียนในชิ้นนี้ก็คือการที่เราจะไปกินชาวบ้านเลยคือไปซื้อกิจการเขาเลยอ่ะหรือไม่ก็อาจจะไปรวมควบรวมกิจการกันเพื่อทำให้ตัวเองขยายปีกสยายปีกนะแล้วก็ครอบงำตลาดได้มากขึ้นโอ้โหนะก็ดีจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายก็มีตั้งแต่เรื่องวิธีการโจมตีหลักการโจมตีเป็นยังไงบ้างอ่ะผมจะเล่าคร่าวๆแล้วกันหลักการโจมตีเนี่ยมีประมาณ9ข้อแหมน่าสนใจจริงๆโจมตีอันที่1คือโจมตีที่จุดอ่อนคือตีขาเลยอ่ะตีขาตีปุ๊บล้มเลยตีขาล่างน่ะเตะตัดขานะอันที่1เตะตัดขาอันที่2คือเน้นชนเลยชนไปที่ไหนชนไปที่ว่ากะเลยว่าถ้าชนแล้วเนี่ยคือชั้นใหญ่กว่าไงมันเหมือนเอารถบรรทุกไปเบียดรถยนต์อ่ะของฉันดีกว่าถูกกว่าฉันทำได้กว่าต้นทุนฉันดีกว่าก็เบียดไปเลยชนตรงๆเลยตั้งใจที่แบบชนเลยพอรู้ว่าชนะแน่ใช้กำลังเข้าสู้นะอันที่3คือสร้างนวัตกรรมคือหนีสร้างนวัตกรรมขึ้นมาสร้างอะไรความแตกต่างอะไรขึ้นมาที่มันดูเจ๋งดูเท่ดูคูลอะไรอย่างเงี้ยนะเรียกร้องความสนใจในตลาดได้ดีกว่านะอันที่4คือเปิดก่อนนี่หมายถึงให้เขาเปิดก่อนนะไม่ใช่เราเปิดก่อนให้เขาเปิดก่อนให้เขาทำก่อนคือแอบดุ้มๆมองๆแล้วก็เฮ้ยเห็นแล้วเขาจะทำก่อนเราก็เลยอยู่เงียบๆแอบทำแล้วปล่อยให้เขาเปิดก่อนเพราะว่าเมื่อเขาเปิดไปแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ไงว่าเปิดไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราจะได้เอาฟีดแบ็กของลูกค้าของตลาดเนี่ยมาปรับปรุงของเราแล้วค่อยเปิดตามที่หลังมาแล้วเราอาจจะแซงเขาได้เลยก็ได้นะต่อมาก็คือแบบที่5คือการเปิดก่อนเลยอันนี้แอบทำก่อนทำเสร็จปุ๊บเปิดตัวป่อนปุ้งเลยแล้วก็กินส่วนตลาดไว้ก่อนจองไว้ก่อนเลยเห็นไหมก็มี2กลยุทธ์ที่มันอาจจะย้อนแย้งกันนิดนึงแต่มันก็ต้องมีหลักพิจารณาเหมือนกันอย่างที่6คือเป็นกลยุทธ์การลบแบบกองโจรผมชอบมาก คือตีแล้วหนี hit and run นะตีปุ๊บหนีปั๊บเลยเป็นลบแบบความโจรคือแบบว่าเฮ้ยเองเปิดอะไรมาเดี๋ยวข้ายิงข้าสอยเองอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เงียบๆไปนะ ก็มีเหมือนกันนะในโลกธุรกิจที่เราเจอแบบนี้นะไม่ว่า McDonald's Burger King Coca-Cola Pepsi อะไรเงี้ยเขา Toyota Honda สอยกันประจำผมมีอันนึงผมเคยเจออย่างของ Mercedes-Benz กับจาคั่วอย่างเงี้ยคุณเคยไปดูวิดีโอมั้ยที่ Mercedes-Benz เขาแบบเอาไก่ขึ้นมาแล้วก็จับโยกไปโยกมาเขาบอกเออเนี่ยสมูทเลยนะคือไก่เนี่ยเวลาอุ้มมันอะแล้วโยกไปโยกมาคอมันจะอยู่เฉยๆใช่มั้ยส่วนไอ้จาคั่วออกโฆษณามาแซ่บมากเลยก็คือมันทำแบบเดียวกันเลยนะเสร็จแล้วสุดท้ายก็ตอนจบเนี่ยพีคมากคือเอามีเสือดำเนี่ยมากัดไก่งับตายเลยแล้วมันก็โฆษณาเป็นฉากคนนี้คือเขาโจมตีกันทางการตลาดก็เป็นแบบนี้นะครับอีกอันนึงก็เป็นหาช่องว่างที่มีอยู่แล้วก็เรียกอะไรอ่ะเปิดก่อนนะหาช่องว่างเบียดไว้นะดูตรงไหนที่ตลาดมันยังไม่มีแล้วเราก็แทรกเข้าไปตรงนั้นนะครับต่อมาอันที่8นะก็คือการตีส่วนที่เขาทำกำไรอะไรที่เขาทำกำไรอยู่เพราะส่วนที่เขาทำกำไรคือส่วนที่เขาเนี่ยเป็นสายป่านเขาเรียกอะไรเป็นท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงทิ้งตีที่ท่อน้ำเลี้ยงเราก็คิดกลยุทธ์ว่าของเราเนี่ยไปชนเขาตรงนั้นเนี่ยเราทำให้ท่อน้ำเลี้ยงเขาหนีบลงไหมถ้าท่อน้ำเลี้ยงเขาหนีบลงเนี่ยโอ้เขาจะแย่แน่ๆโอ้โหนี่กลยุทธ์นี้ร้ายกาจมากๆเลยอันสุดท้ายก็คือการลอกเลียนแบบและปรับปรุงนะครับผมคิดว่าในกลยุทธ์9อย่างเนี่ยบางอันมันก็สอดคล้องกันบางอันมันก็อาจจะแบบหลักคิดที่ต่างกันนะแต่ก็ดีแหละในการที่เราคิดได้9มุมทั้งหมดนี้นะแต่ที่จริงแล้วในโลกสมัยนี้ผมคิดว่า collaboration สำคัญกว่าเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียนอยู่เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์มาหลาย10ปีแล้วผมคิดว่าทุกวันนี้ถ้าคุณไปสร้างศัตรูเนี่ยแล้วคุณอาจไปเจอการลบแบบกองโจรซึ่งอย่างที่ผมบอกผมชอบมากคือบางทีไม่รู้ว่าเขาจะมาแทงเราเมื่อไหร่อันตรายเนาะถูกไหมแล้วมันทำให้เราพอเรามีศัตรูเยอะๆเราไม่รู้เราจะถูกลุมหรือเปล่ามันก็มีกลยุทธ์อันหนึ่งที่ซึ่งเป็นเรื่องต่อไปแล้วกันอันนี้เขาบอกว่า choosing which river to attack คือเราจะเลือกเหยื่อยังไงโอ้โหเลือกเหยื่อยังไงเขามีหลักคิดอยู่4อันหนึ่งคือไอ้พวกผู้นำเนี่ยมักจะมีช่องโหว่หาผู้นำที่มีช่องโหว่แล้วแทงมันโอ้โหนะอันนี้คือสอนในธุรกิจนะอันที่สองคือหาพวกที่มีจุดอ่อนในที่เราแข็งอ่ะคือไอเนี้ยไอส่วนที่เราแข็งเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านอ่อนเนี่ยตีเลยเอาคนนั้นอ่ะเป็นเหยื่อกินเลยแล้วจัดการเขาเลยโจมตีเขาเลยเป็นต้นอันที่สามคือถ้าใครล้มไม่รอดเลยจงซ้ำเนี่ยคือซ้ำพวกที่แบบใกล้จะไม่รอดพวกที่แบบแย่แล้วอะไรเงี้ยพยายามซ้ำเลยซ้ำให้เขาหายไปจากตลาดแล้วเราไปกินมาร์เก็ตแชร์นั้นแทนโอ้โหนี่มันกลยุทธ์อะไรวะเนี่ยนี่มันธุรกิจป่ะวะเนี่ยจะฆ่ากันให้ตายเลยทีเดียวเลยนะอันที่4ก็คือพวกที่มีสายป่านและมีข้อจำกัดเนี่ยคือสายป่านจำกัดแล้วก็มีความสามารถในการแบบหลีกหนีหรือหลบเลี่ยงได้น้อยมีรีซอร์สน้อยมีทรัพยากรน้อยพวกนี้ให้สอยเขาเรียกว่าใช้กลยุทธ์เรียกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กอย่างนี้เป็นต้นคือใครอ่อนแอก็ถูกกินคือมองหากวางอะแล้วเราเป็นราชสีห์เราก็เลยไปขย้ำเลยอันนี้คือวิธีหาเหยื่อนะ4อันทีนี้มีวิธีการกีดกันอีกนะกีดกันคือไม่ใช่อันนี้ไม่เชิงเหยื่อแต่เป็นลักษณะที่เราแบบจะกีดกันเขานะคือสร้างเขาเรียกอะไรบล็อกอะบล็อกไม่ให้ไอ้พวกหน้าใหม่เกิดขึ้นหรือไอ้พวกที่มันเป็นมือรองพวกไม้รองเนี่ยตามเรามาได้แล้วกีดกันที่หนึ่งก็คือเราเพิ่มความเจ๋งเพิ่มฟีเจอร์อันที่สองคือเพิ่มในรูปแบบใหม่ business model ใหม่อะไรที่มันตื่นตาตื่นใจอันที่สามคือเพิ่มความหลากหลายอุดช่องโหว่อันที่สี่ก็คือใช้กำลังเงินของเราเข้าว่าคือใช้อำนาจทางด้านการเงินเราอาจจะลดราคาได้มากขึ้นต้นทุนเราต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยหรือสายป่านเรามีมากกว่าเราก็จะเล่นอย่างนี้เลยนะครับอันที่ห้าก็คือการเพิ่มเลยอันนี้เพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มสินค้าเพิ่มความหลากหลายเป็นต้นและอันที่6ก็คือรักษาการเติบโตของตัวเองเอาไว้คือแข่งกันเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะทำให้ตัวเองยังแบบมีชื่ออยู่ตลอดเวลาพยายามโฆษณาให้อยู่ในตลาดตลอดเวลาให้คนอื่นมาเบียดกระแสเราไม่ได้โอ้โหนี่คือกลยุทธ์การกีดกันไม่ใช่แค่เหยื่ออย่างเดียวแต่นี่กีดกันไม่ให้เขาเข้ามาอ้าวแล้วถ้าเราถูกโจมตีล่ะก็จะเป็นข้อที่3คือการสวนกลับครับคือการสวนกลับเนี่ยมันสวนเลยกับอีกอันนึงคือส่งสัญญาณนะเขาใช้ว่า signaling นะ challenger that retaliation is likely ก็คือส่งสัญญาณกับ ไปหาผู้ท้าทายว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเองจะเจอเดี๋ยวเองจะเจอข้าไอ้อย่างนี้เป็นต้นนะวิธีก็คือมี4วิธีนะหนึ่งก็คือประกาศโดยให้ทราบโดยทั่วกันเลยว่าเฮ้ยข้าพเจ้าเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ในตลาดคือคำรามนะในแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือประกาศเหมือนกันประกาศเลยว่าไอ้กลยุทธ์ของคุณของคู่ท้าทายเนี่ยของคู่แข่งเนี่ยมันแมชฉันพร้อมที่จะชกเฮ้อเป็นไงคือประกาศทารบพร้อมเลยพร้อมที่จะชกฉันมีแผนรับมือกับพวกแกแล้วเป็นไงรับประกาศเลยนะผู้คนก็จะจับจ้องทั้ง2แบรนด์ถูกไหมมันเหมือนแมคโดนัลด์กับเบอร์เกอร์คิงเราชอบมากแต่ที่จริงแมคโดนัลด์กับเบอร์เกอร์คิงในสมัยนี้เนี่ยผมคิดว่ามันสร้างสรรค์มากกว่าที่จะออกไปแนวร้ายๆนะผมคิดว่าเขาสร้างสรรค์กันแล้วตอนหลังเขาก็มีการที่จะมีการลอมชอมกันมีการประชาสัมพันธ์เชิงโฆษณาที่ผมรู้สึกว่ามันดูแล้วมันน่ารักก็มีนะอันที่3คือรักษากลยุทธ์เกมกลยุทธ์ทางสงครามอันนี้ไว้นะคือมันเหมือนเล่นเกมกลยุทธ์ไปเรื่อยๆเรื่องของการเงินบ้างเรื่องของตลาดบ้างอย่างที่ผมบอกว่าบางทีก็ยังสร้างกระแสอยู่สร้างกระแสไปเรื่อยๆนะเพื่อส่งสัญญาณให้เขาเห็นว่าเวลาเขาโจมตีเรากลับมาเรายังสร้างกระแสอยู่ได้และอันสุดท้ายก็คือการสวนกลับอย่างแรงเลยสร้างภาพให้เห็นเลยว่าเฮ้ยข้าไม่ใช่ไก่กานะเว้ยเองจะมาโจมตีข้าไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคือสร้างภาพให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะตีกลับนะพร้อมเป็นกลยุทธ์สวนเข้าไปเลยนะเราคงเคยเห็นแหละใช่ไหมหลายๆที่บางครั้งคนที่ว่าตัวเองยืนหนึ่งใช่ไหมฉันยืนหนึ่งเรื่องนี้ประกาศตัวเองยืนหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกที่สองหลบไปไอ้ที่สองประกาศตามมาทันทีเลยบอกว่ายืนหนึ่งอาจจะเมื่อยคุณเคยได้ยินนะยืนหนึ่งอาจจะเมื่อยแล้วก็เป็นที่เพราะเราเป็นที่สองเราจึงตั้งใจมากกว่าโอ้โหเป็นไงเล่านะอันนี้คือตัวอย่างนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลที่เรียนมาในวิเลอันที่4เป็นself study ต้องไปเรียนรู้เอาเองก็คือ vertical integration ซึ่งเราได้กันบ้านมาว่าเราจะต้องไปศึกษาของ CP Group นะว่าไอ้ vertical integration ของเขาคือการปฏิบัติการที่เพื่อให้เขาเองเนี่ยมี value chain นะมีคุณค่าที่ต่อเป็นห่วงโซ่คุณค่ากับซัพพลายเออร์ของเขากับกิจกรรมของเขาตั้งแต่ด้านหลังมาถึงด้านหน้าเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้เขาได้กลยุทธ์ความได้เปรียบทางด้านธุรกิจเป็นต้นนะและอันนี้คือวิชาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับก็พูดแบบเร็วๆนะถ้าพูดผิดพูดถูกขออภัยหวังว่าจะติดตามกันตอนต่อๆไปนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ